17-нче пастагы. Хуларында аяк тудын сылгын чите ангелның берсе, минзер пас келип чохтынган, келпер, көп сугылар арасындагы сарының, уга шүреш епшинің, шаргылыдырын көзіт берербін саға. Шир үстіндегі ханнар, ол епшинің оралыс ханнар, база аның оралысқа харағызын, шир үстінді шүртіп шатқан кізлер шөйскенер. Аның худай-худының күзі маға толпырғанда, ангел мені хуш азызар апарған. Анда мен хып-хызыл аң үстінді отыршатқан епшіні көрсалғам. Ол аңның үстінді худайны сөкіліп шатқан аттар толдырып асылпыртырлар. Ол аң шеті пастық базы онымы үстік болған. Епші арлық хып-хызыл кебазақтық болған. Базы арлық тастарының, алтынның, нинженің чазын салтыр. Аны холында шир кістіг пазы шүреші тудынғанының кірінің толдырылған алтын шырша болған. Епшінің хамағынды шазыт ады сұлызы басылпырттыр. Елбік Вавилон, ораласқақ епшілерінің пазы шердегі прай шир кістіг немелерінің инізі. Ол епші ахарық кізлерінің пазы Иисустың керішілерінің ханын шөзініп алған. Мен ол епшіні көрс алып, оға таңнам. Ангел мағатен. Неме сен таңнап шазың? Мен сағап өйпшінің, паза одыршатқан шеті пастық, он мүстік аңның шазыдың шоқты перірбін. Сен күрген аң тірік болған. Амды дізің ол шоғыл. Тұрше болзы, ол түбі шоқшырдан сұқ келіп, өлімге барыр. Шыр үсті шай алған доқ, базыл парған шүртас пішене, ады солылары кірбен кізілір, аңны көрсалып, хайқы парарлар. Олаң тірік болған, аның шоқ бол парған, аның хата боқсық келер. Мұнзы пілісті пазықиға сақысты керексіпше. Шеті пас ол епші отыр шатқан шеті тең болша. Олар оқ шеті хан болша. Оларның пізі шатқалған, бірсі амда өлгіде отырша, базы бірсі тізің амда келгілік, келзеде үрге келбіз. Хажанды тірік болған, амды тізің шоқ болпырған аң, шеті ханның сұхан 8-ін жүзі болша. Ол өлімге барыр. Сен көрген он мүз, ұстарының үлгілерін алғылық он хан болша. Ше олар аңның хады хан үлгізін піршас қалырлар. Олар пірпегінік болып, ұстарының күзін, үлгізін аңа беріп зырылар. Олар құрағанның шалы зырылар. Ше құрыған оларыны ұтып алар. Ол пеглерінің пегі ханларының ханы болшан оза. Аның хығырған пызаталы балған сын шүректі кізілері аның хадылар. Аның ангел маға тен. Сен шүреші епші одыршатқан сұғыларыны көргізің. Ол сұғылар шүр үстіндегі кізілер, шоннар, сөктір, база аймақ тілер болшалар. Сен көрген аңның он мүзі шүреші епшіні хырт көрір. Аны өрідір, хубышала сартызыр, аның ет сөгіншіп, отты өртер. Худай позының көңнін, пірлі көңнін толдырыр сақсты, оларның шүріктері не салған. Худайның сөзі толған жа, олар ханның өлгізін аңа періп зірге керек болғаннар. Сен көрген епші тізің, шер үстіндегі ханарының ханы пұлшатқан елбек сар.